Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
27. dan vojne v Ukrajini. Zelenski pripravljen na pogovore o zavezi Ukrajine, da ne vstopi v zvezo NATO in statusu okupiranih območij. Biden opozarja, da bi Putin lahko uporabil kemično in biološko orožje.
Zunanji in obrambni ministri potrdili strateški kompas, ki predvideva bojne skupine za hiter odziv.
Pšenice v Sloveniji je dovolj do žetve, moramo pa storiti vse, da ta ostane v Sloveniji, opozarja minister Podgoršek.
Kljub energetskim solidarnostnim dodatkom, mnogi v stiski, škofijske Karitas bodo pri stroških ogrevanja pomagale več kot 500 družinam oziroma posameznikom.
Se nam res bliža nov val epidemije, včeraj skoraj 5000 potrjenih okužb.
Sindikati ne izključujejo nove stavke zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Ocenjujejo, da pri ureditvi plačnih nesorazmeri ni premikov.
Vreme, sončno, s šibko burjo na Primorskem, v notranjosti pa vetrom vzhodnih smeri.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. 27. dan ruske invazije na Ukrajino, ruska vojska še naprej neusmiljeno po kopnem in iz zraka napada cilje v Ukrajini, predvsem Kijev, Harkov in mesto Mariupol ob Azovskem morju, kjer je uničenje največje. Prebivalci nimajo dostopa niti do pitne vode. Ukrajinske oblasti si zato kljub silovitem obstreljevanju še naprej prizadevajo odpreti tri humanitarne koridorje iz mesta. Ameriški predsednik Joe Biden med tem opozarja, da se ruska vojska pripravlja na uporabo kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sinoči ponovil svoje vabilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu na neposredne pogovore. Omenil je možnost pogajanja o zavezi Ukrajine, da ne vstopi v zvezo NATO in statusu okupiranih območij. Več Marcel Krek.
Zelenski je v nočnem videonagovoru ponovil, da se Ukrajina ne predaja, je pa izrazil pripravljenost na pogovore s Putinom v kakršnikoli obliki. Govorila bi lahko tudi o statusu okupiranega polotoka Krim in separatističnih območij v Donbasu, o čemer pa bi Ukrajinci na to odločali na referendumu.
Narod bude. Narod povinen bude skazati.
Ljudje bodo morali se oblikovati in odgovoriti na to ali ono obliko kompromisa. O tem, kakšen bo, se Rusija in Ukrajina še pogovarjata in dogovarjata. In kakšne so razmere na bojiščih? Ukrajinsko obrambno ministrstvo meni, da imajo Rusi na voljo le še za največ 3 dni zalog streliva in hrane. Zaradi uspešnega ukrajinskega odpora je Putin vse bolj stisnjen v kot in bi se zaradi tega lahko zatekal k še hujšim taktikam, kot doslej je posvaril ameriški predsednik Biden. Kategorično je zanikal nedavne trditve Kremlja, da naj bi ZDA v Evropi, konkretno tudi v Ukrajini, razvijale kemično in biološko orožje.
That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past and
po Bidenovem mnenju je to jasen znak, da Putin razmišlja o uporabi obeh. V preteklosti je že uporabil kemično orožje, zato moramo biti pozorni na to, kaj se bo zgodilo, čeprav se Putin zaveda, da bodo zaradi enotnega nastopa NATO sledile hude posledice. O kakšnih posledicah govori Biden? Vladimir Prebilič z katedre za obramboslovje na Ljubljanski fakulteti za družbene vede meni,
da je ta grožnja predsednika Bidena sicer, recimo temu, to stresna, ampak v resnici za realizacijo takšne grožnje pa zaenkrat ne vidim možnosti, tudi ne vidim virov, ki bi lahko takšno grožnjo potem realizirali.
Po ukrajinskih navedbah je Rusija že izvedla prvi napad s kemičnim orožjem. To ne bi se zgodilo danes v mestu Kramatorsk na vzhodu države. Ruska vojska naj bi namreč uporabila prepovedane fosforjeve bombe. Tovrstne navedbe sicer ni mogoče neodvisno preveriti.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes po telefonu pogovarjal s papežem Frančiškom. Sveti sedež je zaprosil za vloge mediatorja, da bi se trpljenje ljudi čim prej končalo. Na svojem Twitter profilu je še zapisal, da je svetemu očetu poročal o težkih humanitarnih razmerah in ruski blokadi reševalnih koridorjev za evakuacijo civilistov. Papežu se je zahvalil za molitve za Ukrajince in mir. Ukrajinski veleposlanik pri svetem sedežu pa je sporočil, da je Zelenski papeža povabil naj obišče Ukrajino. Vatikan sicer podrobnosti o vsebini pogovora še ni razkril. Zelenski je danes nagovoril tudi italijanski parlament. Opozoril je na človeško trpljenje in številne žrtve ruske invazije ter pozval k nadaljnim sankcijam proti Rusiji. Zunanji in obrambni ministri Evropske unije so potrdili strateški kompas, vizijo obrambnega razvoja unije. Evropa bo Ukrajini še naprej pomagala z vojaško opremo, tako jih bo za nakup te namenila dodatne 500 milijard evrov. Zunanji ministri so se strinjali tudi o krepitvi sankcij zoper Rusijo, vendar se o novih za zdaj niso dogovorili. O njih danes razpravljajo še ministri za zadeve Evropske unije. Več Andrej Šinko.
Sprejetje strateškega kompasa, ki ga morajo konec tedna potrditi še voditelji članice Evropske unije, pomeni pomemben premik v skupni varnosti, se med drugim predvideva vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje na krize z do 5000 vojaki. Prav tako pa bo
opredeljeval proaktivni pristop Evropske unije do vseh ključnih varnostnih vprašanj, ki bo hkrati dajal tudi normativno podlago za nadaljne ukrepanje in ki na nek način povzema to, kar je Evropska unija naredila v Ukrajini.
Je pojasnil zunanji minister Anže Logar. Trenutno članice Unije za obrambo namenjajo 200 milijard evrov, kar je toliko kot namenja Kitajska in 4-krat toliko kot Rusija, vendar pa ne enako učinkovito, saj imata vele sili po eno vojaško strukturo, v Uniji pa jih je kar 27. Ministri soglašajo tudi o krepitvi sankcij zoper Rusijo, a se pojavljajo različna mnenja o tem, kako to storiti. Slovenski predstavniki si želijo
razširiti seznam bank, ki bodo izključene iz SWIFT-a, vključiti popolno izključitev Ruske centralne banke iz SWIFT-a. Predlagamo tudi zaprtje luk za ruska plovila in pa seveda pomembno vprašanje pretrganja odvisnosti Evropske unije od ruskih energentov.
Zlasti slednje predstavlja zelo zahteven korak, saj bi močno vplival tudi na članice. Vendar pa ni zanemarljiv podatek, da je Rusija v mesecu vojne s prodajo energentov Evropsko unijo zaslužila slabih 16 milijard evrov, dan vojskovanja pa je ostane približno milijardo. O krepitvi sankcij bodo konec tedna govorili tudi voditelji članice Evropske unije, v ospredju vrha, ki se ga bo deležil tudi ameriški predsednik Joe Biden, pa bodo tudi rastoče cene energentov in postopno zmanjševanje energetske odvisnosti od Rusije. Minister Logar je sicer včeraj poudaril, da je treba Ukrajini zagotavljati vse vrste pomoči, strateško, varnostno, humanitarno in politično, pri čemer pa da gre pri slednji zlasti za jasno perspektivo članstva v Evropski uniji, tudi s pospešitvijo postopka pridobivanja statusa kandidatke.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Požar na Dajdovščino še vedno aktiven. Svetovni dan voda opozarja na pomen podzemnih voda in pitne vode. Šport, hokejisti Olimpije drevi z Beljakom za polfinale lige ASHL.
Prometno-informacijski center.
Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predoroma pod Nanos in Barnica v smeri Razdrtega. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam. Opozarjamo tudi na zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji. Je zastoj tovornih vozil dolg 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Treba je storiti vse, da slovenska pšenica ostane v državi. Tako je po današnjem sestanku s Komisijo za odkup in prodajo žit v Ljutomeru poudaril kmetijski minister Jože Podgoršek. Zagotavlja sicer, da je pšenice pri nas dovolj. Evropska komisija pa bo sprostila približno 500 milijonov evrov finančnih rezerv za pomoč najbolj prizadetim kmetijam. Podrobneje Rok Mihevc.
Nobene potrebe ni po prekomernem kupovanju hrane. Pšenica je dovolj do žetve, tudi skladišča trgovinskih verig so polna. Tako sta v Ljutomeru zatrdila minister Podgoršek in predsednik Komisije za odkup in prodajo žit Franc Kjučan.
Kajti posejali smo nekoliko več površin kot leto prej, za okoli 2% več kot leto prej, tako pri vseh žitih kot tudi pri pšenici. Ker pomeni, nekaj tega optimizma je in upam, da bomo tudi s celotno verigo znali poiskati tiste načine, da bo ta pšenica ostala v Republiki Sloveniji tudi ob žetvi.
Že zdaj se naj pogovarjajo, večji kupci pogovarjate z zadrugami, organizatorjem odkupa, da bojo prevzeli pšenico, da bojo pošteno plačali in bo potem ta pšenica, ki je romala vse posod, šla v slovenski mlin.
Kot je napovedal Kjučan, bodo ponovno predlagali, da bi se kot krušna uporabljala tudi pšenica skoraj 10% beljakovin. Prepričan je, da lahko naši kmetje kljub suši in krizi z gnojili letos pridelajo 150 tisoč ton pšenice. Po mnenju predsednika Zadružne zveze Boruta Florjančiča se je treba konkretno dogovoriti glede odkupa, da bo torej ministrstvo vedelo, pri čem je.
Apelirali smo že lani na ministra in zdaj ponovno, da se naredi pravilnik o medpanožnih organizacij, v katerih ca veriga, se pravi od njive, mlinarja in trgovca, sprejme neko odgovorno odločitev, skratka kako bo zagotovila, da se ta prehranska varnost, ki jo zdaj pa vsi priznavamo samo skrbo, da se zagotovi in da ne ostane sam prazna črka na papirju.
O ukrepih za stabilizacijo prehranske varnosti so včeraj razpravljali tudi ministri Evropske unije. Med drugim bo komisija sprostila približno 500 milijonov evrov finančnih rezerv za pomoč najbolj prizadetim kmetijam. Sloveniji bo pripadlo 1,7 milijona evrov. Komisija pa je pripravila tudi predlog začasnih izjem v sklopu skupne kmetijske politike.
Gre za posege v tako imenovano praho, gre za tudi nekatere spremembe pri rabi sredstva za varstvo rastlin, tudi na teh površinah z ekološkim namenom, kjer so sicer ta sredstva za varstvo rastlin, torej na prahi, prepovedana.
Brusel bo predloge predvidoma predstavil jutri.
Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa so sporočili, da bodo solidarnostni dodatek za odpravo energetske revščine izplačali 12. aprila. Prejeli ga bodo upokojenci s pokojninami do 1000 evrov in prejemniki nadomestila za invalidnost. Preostalim upravičencem pa bo energetski vaučer izplačalo Ministrstvo za delo predvidoma 14. aprila. Medtem v humanitarnih organizacijah beležijo povečano število prošenj za pomoč. Petra Stopar.
Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov je osrednja rešitev zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Prejelo ga bo več skupin prebivalcev. Približno 465 tisoč upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine in tisti, ki so bili decembra upravičenci do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka in nadomestila za invalidnost, bodo dodatek prejeli 12. aprila. Če je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. januarja letos ali pozneje, oseba do solidarnostnega dodatka ni upravičena. Podrobneje so na SPIZ-u pojasnili, da bodo dodatek prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so znova vključeni v zavarovanje za krajši čas, kot tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas. A na Karitas priznavajo, da tudi ta pomoč za veliko ljudi zaradi osebnih okoliščin ne zadostuje. Število prosilcev se je povečalo in stiske so res hude, pove Darko Bračun, generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor. Na njena vrata je letos potrkalo že več kot 1340 oseb.
Zaznali smo pa novo skupino ljudi, naprimer družine, ki so do sedaj do lani še nekako zmogle same z tistim nekim osnovnim minimalnim dohodkom, da so poravnale te osnovne življenjske stroške. To v prvih mesecih leta 2022 ne zmorejo več.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič pojasnjuje, da na škofijskih Karitas vsako leto jeseni pomagajo pri stroških plačila za kurjavo, a zaradi nedavnih podražitev so bile potrebe potem še večje.
Iskali smo donatorska sredstva za ta namen in tudi pridobili 110 tisoč evrov, ki smo jih na škofijskih Karitas namenili prav za pokrivanje te stiske za 522 družin.
Ukrepi države, kot so energetski vaučeri, bodo stiske po njegovem vsaj deloma omilili.
Kot vemo, so bile že znižene omrežnine, pa tudi nekatere občine so pomagale pri kurjavi, tako da upamo, da bo to vsaj za silo nekako rešeno za tiste družine, ki so že tako v stiski.
Je še povedal Tomažič.
V Sloveniji so včeraj potrdili skoraj 5000 okužb s koronavirusom, kar je največ po 14. februarju letos. Po oceni NIJZ je trenutno pri nas 35 tisoč aktivno okuženih, kar je 7500 več kot pred enim tednom. Zaradi COVID-a je hospitaliziranih 145 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege zdravijo 41 bolnikov. Umrla sta dva bolnika s potrjeno koronavirusno okužbo. Strokovnjaki še vedno spodbujajo k cepljenju. Posvetovalna skupina imunsko oslabelim posameznikom priporoča četrti odmerek. To bodo lahko opravili v obdobju od 3 do 6 mesecev po prejetju tretjega odmerka cepiva. Sindikati zdravstva in socialnega varstva bodo nadaljevali z zahtevami po ureditvi plačnih nesorazmerij. Njihovi predlogi so na pogajalski mizi, z vlado bodo še naprej skušali voditi dialog, je na novinarski konferenci poudarila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič-Čujovič. Spomnila je, da so brez dviga plač ostali številni profili zaposlenih v teh dejavnostih, ki so bili v času epidemije COVID-19 v prvih bojnih vrstah. Do zdaj premikov ni bilo, je še dodala Ilešič-Čujovičeva, prepričana pa je, da želijo pristojni težave preložiti na prihodnjo oblast. Ne izključuje možnosti vnovične stavke.
Parlamentarne volitve 2022.
Politične stranke in tiste, ki se nameravajo na aprilskih državnozborskih volitvah potegovati za poslanske sedeže, imajo še do četrtka čas za vložitev kandidatnih list. V prejšnjih dneh so to storile stranke NSI, SNS, SAB in SD. Danes so kandidatne liste v vseh 8 volilnih enotah vložile še 3 stranke, Levica, Gibanje Svoboda in nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Po včerajšnjem strmoglavljenju letala na jugozahodu Kitajske s 132 ljudmi na krovu, zaenkrat niso našli preživelih. Več sto reševalcev in gasilcev sicer še vedno pregleduje območje in razbitine. Obsežen požar na pobočju gore nad Ajdovščino je še vedno aktiven, pojavljajo se nova posamezna žarišča. Tudi danes je na pomoč pri gašenju priletel helikopter Slovenske vojske. Dopoldne je zagorelo še na severnem pobočju Nanosa, vendar so požar zelo hitro pogasili. Ob svetovnem dnevu voda se zavedamo, da dostop do pitne vode ni samo umevna dobrina. Sloganom Nevidno naredimo vidno, nas ta dan osvešča o pomenu podzemnih voda, ki so naš glavni vir pitne vode. Slovenija je razmeroma bogata z vodnimi viri, saj je v katastru voda zabeleženih 7000 izvirov. Leti imajo ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe, zato je še kako pomembna trajnostna skrb na tem področju. V letošnjem sušnem marcu se tega toliko bolj zavedamo. Več Meta Potočnik.
Podzemne vode so nevidne, a njihov vpliv je viden povsod. Izvirov je v alpskem svetu dovolj, na Krasu pa imamo le nekaj izdatnejših izvirov.
To, da v Sloveniji imamo res velike količine podzemne vode, imamo kar 4 milijarde kubičnih metrov razpoložljive podzemne vode na leto. To pomeni, da vsak prebivalec ima 2000 kubičnih metrov razpoložljive podzemne vode na leto. To je res velika količina. Ampak to nas ne sme pavati pri varovanju.
je pojasnil vodja oddelka za hidrogeološke analize pri Agenciji Republike Slovenije za okolje dr. Peter Franter. Podzemna voda namreč kljub skritosti ni zaščitena pred morebitnim onesnaženjem človeka, saj ima slabo samočistilno sposobnost.
Predvsem je treba tukaj paziti, da v bistvu vse, kar delamo na površju, ne, vsaka raba tal, vsaka zadeva se nekako odraža tudi na podzemni vodi.
Poleg tega imamo še velik problem kemijskih substanc in hormonskih motilcev, kot so na primer ostanki zdravil, ki slabo vplivajo na ekosistem in človeka, je še dodal Franter. V občini Mirna so na svetovni dan voda svojemu namenu predali grajski vodnjak. Naložbo je financiralo podjetje Povše Metal. Župan Dušan Skerbiš.
Voda trenutno še ni primerna za pitje. Naročili smo še eno analizo in ko bo ta analiza prišla na občino, smo prepričani, da se bodo vsi tisti, ki se na tej poti sprehajajo, lahko osvežili s to vodo iz grajskega vodnjaka.
Skrb za pravico vseh ljudi do pitne vode je poudaril tudi papež Frančišek, ko je nagovoril udeležence Svetovnega foruma o vodah v Dakarju. Poudaril je, da je voda dragocena dobrina za mir in najprej pomeni pravico do življenja. Kot take je ne moremo obravnavati zgolj kot zasebno dobrino, ki ustvarja komercialne dobičke in je podrejena zakonitostim trga. Ostati mora na voljo vsem ljudem.
Hokejiste Olimpije drevi čaka odločilna sedma tekma četrtfinala z beljaškim VSV. Ekipi sta v zmagah poravnani na tri, tako da bo polfinalist lige ASHL iz tega para znan po današnjem obračunu, ki se bo v Beljaku začel ob 19:15 minut. V Dohi poteka namiznoteniški turnir VTT Contender in naši igralci so v dobri formi. V dvojicah sta se Katarina Stražar in Ana Tofant po zmagi nad sestrama Adriano in Melanie Diaz iz Portorika s 3-2 uvrstili v četrtfinale, kjer bosta njuni nasprotnici Čehinja Zdena Blaskova in Švicarka Rachel More. Darko Jorgič pa je v prvem krogu s 3-0 premagal Nemca Benedikta Dudo. V drugem se bo pomeril s An Jehjunom iz Južne Koreje. Teniška igralka Kaja Juvan je predčasno končala kvalifikacije za glavni turnir v Miamiju. Pri zaostanku s 4-6 in 0-3 je uvodni dvoboj predala Kitajki Lin Zhu. Na ženski teniški lestvici VTA medtem še naprej vodi Avstralka Ashley Barty. Do spremembe pa je prišlo na vrhu moške lestvice ATP. Tja se je vrnil Srb Novak Djokovic. Tomu je slovesom v prvem krogu v Indian Wellsu omogočil doslej vodilni Rus Danil Medvedjev. Košarka. Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA danes po noči premagali Minnesota Timberwolves 110-108. Luka Dončić ni bil pri metu. Zbral je 15 točk, 10 podaj in 6 skokov. Met iz igre ni stekel niti Goranu Dragiću. Ob zmagi Brooklyna proti Utah Jazz 114-106 je zadel 3 od 11 metov iz igre. Temu je dodal še 7 podaj in 3 skoke. Košarkarice Cinkarne Celje pa so tretjič osvojile naslov prvaka v ženski jadranski ligi VABA. Na zaključnem turnirju v Podgorici so Celjanke v finalu ugnale domačo Budućnost z 58-51. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Lepo je imeti sestanek zunaj mesta, a ne?
Ej, odlično. Kje pa Matjaž? Nisem videl njegovega avta. A ni on vedno prvi?
Ni pomembno, kdo je prvi, saj najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Upoštevajo omejitve hitrosti ter obvaruj sebe in svoje najbližje. Varno do cilja. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
Popoldne bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do nič v krajih z burjo na Primorskem od 1 do 6. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. In še obeti, tudi v četrtek in petek bo jasno, zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa se bo precej segrelo. In temperature po Sloveniji izmerjene ob 15. uri, v škofijskih mestih Ljubljana, Celje in Murska Sobota 15 stopinj, Maribor 13, Koper 12 stopinj Celzija in Novo mesto 14. Preostala mesta Vrhnika, Kočevje, Kranj, Bohinjska Češnjica in Ptuj 14 stopinj, Tolmin in Ilirska Bistrica 16, Črnomelj po četrtek 15, Velenje, Ravne na Koroškem 13, Logatec 12, Babno polje 11 in Kredarica minus 2 stopinji Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predoroma pod Nanos in Barnica v smeri Razdrtega. Zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg je 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškovje in Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro, drugih večjih posebnosti pa ni. Srečno!
Drage poslušalke, dragi poslušalci, ne odlašajte. Zagotovite si svoj sedež na 27. gala koncertu Radija Ognjišče. Radici se veselimo srečanja z vami in polne galosove dvorane Cankarjevega doma.
Vstopnice na Petrolu, spletu in v Cankarjevem domu.
Že kupljene vstopnice veljajo.
Tudi letos sta z nami T2, morda najbolj prijazen operater in varuh zdravja Vzajemna.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Obeležujemo svetovni dan voda s poudarkom na podzemnih vodah, ki so glavni vir pitne vode in bi jih lahko več uporabili tudi za namakanje. V letošnjem sušnem marcu se tega toliko bolj zavedamo. O tem smo se pogovarjali z vodjo oddelka za hidrogeološke analize na Agenciji za okolje, doktorjem Petrom Frantarjem. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.